Сайн бацхан нөгөө үйдэн залуусаа. Одоо ингээд амсаагийн подкастын 3-р дугаар маань эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаараар өмнөх 2 дугаараараас арай өөр форматаар явж байгаа. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр эхний 2 дугаар дээр манай тузын гишүүд маань өөрөө өөрсдөө танилцуулаа. Тэгээд амсаагийн өөрөөрөө тэгээд ерөнхийдөө оюутныхаа амьдралын талаар ерөнхийд нь ярьсан бол одоо энэ 3-р дугаараас болон зүгээрээс цааш хавуулаад контент яг барьж явна гэсэн үг. Одоо тэгээд энэ дугаарын контент нь бол grad school-ийн талаар ерөнхийд нь ярина. Гэхдээ мэдээж энэ бол маш том сэдв. Тэгээд тэрийг одоо бид нэр зах зугаас нь ингэж аль болох өргөн хамрахыг бодно. Гэхдээ тэгээд мэдээж бүгдийг ярина гэж байгаа хөө бас дараа дараагийн дугаар дээр grad school-ыг улам нарийн нэг нар ярьч болно. За тэгээд би одоо өөрөө grad school сурч байгаа хөвд бол би бол өөрийнхөө туршлагаас ярь чадна. За тэгээд манай зочноор бол одоо оюу эрдэнэ за тэгээд өмнө нь удирдах зөвлөлийн гишүүн байсан. Одоо тэгээд сургуулаа төгссөн байгаа. Тэгээд grad school хараахан орж амжаагүй байгаа. Тэгээд тийм болохоор одоо unbiased өнцгөөс одоо grad school ийм гоё шүү гэж одоо ухуулахар мөн адил одоо цэнгүүн надтай адилхан нэртэй зочин орж ирж байгаа. Одоо PhD гээ хийж байгаа. Тэгээд өөрөө өөрсдөө танилцуулах гэж. За оюурд нь эхэлье.
За сайн байцгаана уу бүгдээрээ. Намайг оюурд нь гэдэг. Би Пенсилвания сургуулийг төгсөөд одоо мэрэгчлэр ажиллаж байгаа. Харахан grad school сураг учраас хоёр цэнгүүнээсээ grad school-ийн талаар яг шийдэгүү та бүхний өмнөөс асуулт асуухаар өнөөдөр ирсэн байна.
За ямар мэрэгчлээ вэ?
Би гэрчэн хүчний мэрэгчлэр сурч төгссөн. Гэхдээ одоогоор робот автомат машины инженер чиглэлээр ажил хийж байгаа. Гэхдээ удахгүй мэрэгчлэр ажиллая нэ.
Зөв. За тэгвэл цэк өрийгөө танилцуулъя явчихаа.
За намайг бимд очин цэнгүүн гэдэг. Тэгээд хоёр цэнгүүн байгаа болохоор би зүгээр цэк гэж очиж авчий. Тэгээд би сан сургуулийг Монгол төгсөөд инженерэд бакалаврын мастер төгсөөд одоо Мишигэн их сургууль цахилгааны инженерийн чиглэлээр PhD-г сурж байгаа. Тэгээд наивчлсэн чиглэл нь болохоор micro nano sensors and systems төхөөрөмжүүдийг хийдэг. Тэгээд энэ мастерд хоёр жил сууллаа. Дондоо нэг research хийсэн. Одоо PhD-г эхлэх явж байгаа болохоор grad school-д одоо орох талаар юм уу ерөнхийдөө дотны газрыг нэлээ сайн мэдж авсан. Тэгээд одоо туршлагаасаа уулзах гээд тав хүнтэй хамтдаа явж байна.
За тэгэхээр бүгдээрээ бие-бинийгээ танилцуулцсан юм чинь эхний асуултаа асууя. Ер нь яагаад grad school-ыг сонгохоор болсон? Ер нь л энэ хамгийн том асуулт ахльтай. Гэхдээ энэ асуултаас эхлэе. Та ярьж эхлэмээр.
За яагаад grad school-ыг сонгосон мэ гэхээр ингээд бакалаврын чинь сургуулийн төлбөрийн үлгүй гэж ямар асуулт байдаг шүү дээ. Тэр grad school болонгууд research assistant юм уу teaching assistant гэсэн хоёр position-ыг авч чадах юм бол сургуулийн төлбөрийн үнэгүй. Тэгээд гаднаас нь одоо байгаа хотоос өртөг өндрөөс хамаарал нэг 1800-аас 2000 гарам 2300 доллар ингээд сарын цалинтай одоо сурангаа үнэгүй сурангаа цалинтайгаар судалгаагаа хийгээд хичээлээ зогоо явдаг. Тэгэхээр тухай байх болох юм гэдэг нь хангалттай байдаг. Тийм болохоор grad school сурж байхад ингээд өөрөөс зардал гарна гэсэн юм санаа зовох юм байхгүй. Хэрвээ тийм RTA position олж чадах юм бол тэгээд тэр нь бол нэг хамгийн тийм attractive point нэг. Тэрнээс гадна academia industry гэсэн нэг хоёр том юм одоо байсан гэх юм хаашаа юм хоёр энэ зэрэгцэн нэг тийм одоо салбар байгаа штэ. Тэгээд industry гэдэг үг ингээд алдаа гарах юм бол юм хэрэг халагдах одоо тийм их risk хүндтэй байхад академид болохоор ингээд одоо нэг суугч болохоор сурж байгаа хоорондоо ингээд амар их алдаа гаргаал ингээд risk багтаа ингээд төвшингөө дэвшүүлж чадах тийм нөхцөл юм шиг санагддаг. Яг нь миний уулзсан багшуд болон хүмүүс тэгж хэлдэг. Тэгээд алдаа гаргалаа тэгээд яг хуу ингээд гайгүй зүгээр ингээд ингээд юм хэрэг нэг халагдаж хөвгдөх percentage юм багтаа гэдэг ажилтай хэсүүлхэд тэрнээс гадна нь ерөнхийдөө 3 дахь point нь ингээд paper бичих сэтгүүлс тавигдах, paper бичих, presentation тавих гэх мэт юм хүү одоо тэм туршлага амир их зүг зэгцтэй бодож сурах туршлага амир их өөх юм нөхцөл байдлыг нэлээ олон байгаа гэдэг надаас тэр санагдсан. Тэгээд төгсөөд гараад ирэхэд ингээд ceiling буюу одоо тэм нэг хаалт багта шууд анхнаасаа эхлээд нэг тэм том positionд гайгүй positionд очих боломжтой байдаг. Одоо master PhD зэрэгтэй болохоор одоо бакалавртаа гаж entry level position дэчснаас одоо PhD-г юм уу гаж ирэх юм бол энэ хүмүүс шууд ингээд дайч хүү хүссэн position-д очих тэрнээсээ цаашаа ингээд ахиж одоо тушаалт дэвших боломж нь хаалт амар багтаа гэж санагддаг миний хувьд.
Зөв. За миний хувьд болохоор ягаад мастерын зэрэг хамгаалахар болсон бэ гэхээр яг мэрэгчлээсээ шалтгаалж болсон гэсэн. Одоо жишээ нь хуульч юм уу, эмч нар одоо заавалч бакалавра төгсөн нарийн мэрэгсэн мастерын зэрэгээ болон тэрнээс хашаа ажиллагчтэй тий. Тэгэхээр миний яг сонгосон мэрэгч болохоор барилгын одоо тооцооллын инженер гэж байсан. Тэгээд тэр нь болохоор 4 жил сураад ажлын байранд яг орч болохоор байсан. Гэтэе яалтчгүй амар нарийн мэрэгчл байсан учраас ер нь бүх одоо индастри одоо ажилтг хүмүүс мастерын зэрэг хамгаалтын байлээ. Тэгээд яалтчгүй зүгээр баг залгаа нөгөө нэг хичээл маягийн байдлаар ер нь бүх хүмүүс мастерын зэрэгт ордог байсан. Тэгээд тийм болохоор би бол эхнийхээ мастрыг тэгээд шууд залгаад тэгээд сая цэнгүүний ярьсан цаг ярьсан ч та нөгөө RITA position-э тэгээд аваад тэгээд орсон байгаа.
Тэгэхээр яг энэ асуултыг яг үргэлжлүүлээ дараас нь нэг юм асуух хэрэгтэй юм л да. Яагаад таарь сонгосноо мэдж байгаа юм бол яг энэ юма хизээ олж мэдээд хизээ яг энэ шийдвэр гаргасан бэ? Яагаад тэгэхээр нөгөө зарим хүмүүс чинь ингээд төгсөхөөс одоо зарим хүмүүс junior болтлоо яг ямар мэрэгчлэр сонгохоо мэдхгүй тиймэрхүү хүмүүс байгаа ш. Зарим нь болохоор freshman байхдаа л би ингэ гэсэн төлөвлөгөөг мэдчихэд штэ. Тэгэхээр таарийг аль нээс юм? Тэ.
Би бол яг 3 дахь курстэ ороод за би мастер сурах хэрэгтэй юм гэдэг шууд ухаарсан. Саний хэлсэн угааса барилгын инженер гэж нарийн мэрэгчсэн байх хэрэгтэй байт юм байна. Тэгээд мастер нэг удаа сурчих юм бол одоо я graduate degree-г нэг удаа авчихад юм байна. Тэгээ насан туршлагач шүү дээ. Бакалаврын зэрэг авлаа гэж бодгоо. Тэгээд мастерын зэрэг хамгаалч юм бол би насан туршлагаа өөрөө мастер гэж хэлж чадна. Нэг л удаа хийх зүйл. Тэгээд дээрээс нь бас нэг шалтгаан нь болохоор нэг хүмүүс ирэхэд ажил хийчихэд тэгээд буцаад одоо мастерд орох гэхээр жоохон юу гэдэг юм бэ? Төсөөлцсөн байдаг юм шиг санагдсан. Тэгээд би нэг мөсөн сурч авах хугацаанд сурах юмнуудаа гис дуусгачихъя гээд тэгээд ерөнхийдөө мастерын зэрэг бол ялцчихо хамгаалахаар бүр шийдсэн байсан 3 дахь курстэй бол. Тэрнээс өмнө хүртэл хүүхдүүд нэг шийдсэн байх юм байлээ бас.
Сэк ясаа.
Тэгээ ер нь хүн болгонд бас өөрөд юм байлээ. Тэгээд мэрэгчлийн хувьд ч гэх юм уу би одоо бакалаврата 2 удаа шилжижсэн. Тэх болгонд мэрэгчлээ солижсэн. Тэгээд бакалавра төгсөхдөө би нэг одоо power чиглэлээр одоо electrical доктор power гэсэн power systems чиглэлээр явна гэж бодож байсан боловч одоо шууд шал өгсчихсэн. Тэгээд надад болохоо нэг тийм анхнасаа за би ингэх ёстой гэсэн бодол бол угаасаа тийм юм байгаагүй. А яг хуу Америкт ихтэй угаасаа сурах гэж ирж байгаа угаасаа мастер бакалавр төгсөөд цаашаагаа сурна гэдэг нь хэзээш нэг тийм асуулт биш угаасаа нэг тийм хэлэх ёстой юм шиг байсан. А харин мэгжил чиглэл одоо надаа ингээд байгаа баттай нэг ухахт хүн бол угаасаа байгаагүй. Тийм болохоор юу наах нэг хэрэгэлцэл насан туршдаа ирэх гэж байгаа юм сонгох гээд байгаа гэсэн үг бол биш үү тийм байлаа. Тэр болгон заасан. Яг тэгэхээр би ингээд зөндөө олон багшны зөндөө олон одоо ажилтг хүмүүсийн байо резюме ингээд хааж хахад ингээд анх сурч ирсэн мэгжил чиглэл энэ төр нь бас ингээд хүн болгоно ихэнх хүмүүсийнх ингээд огцом өөрчлөгдөд ерөнхийдөө уусгалаараа явж хахад ингээд өөрчлөлтөө явчихсан юм байлаа. А харин grass school явснаас сууж авах юм ямар нэг ямар ч хамаагүй нэг project гэх юм уу тэгээ ямар нэг асуудал шийдэж чаддаг юм ийм project-ийг ер нь handle хийж чаддаг чадварыг суулгадаг гэж ер нь бодсон. Тэгээд тэр чиглэлээр явсаар байгаад тийм ер нь төгсөх би яаж төгсөх юм гэдэггүй байна.
За тэгвэл таар ингээд яагаад орохоо мэдчихлээ. Одоо ер нь орё гэж шийдчихлээ. А тийг бэлтгэлээ хийгээд сургуультай тэнцэн хэр хугацаа зарцуулсан бэ? Бас юу хийх шаардлагатай болсон бэ? Эхлээд хугацааг нь ярил л та.
За ер нь бол Америкийн сургуулиудад аплайдж байгаа бол хэний хитгэнэл нэг тоочсон нэг тийм requirement-уд байгаа. Тэрэнд нь болохоор мэдээж GPA орж ирнэ. Тэгээ GRE-ийн оноо орж ирнэ. Тэгээ одоо нэг SAT-ийн grad school-ийн хөвөрлөн гэж хэлж байна. Тэгээд нөгөө багшрын recommendation бас их чухал. Тэгээ дээрэс нь одоо өөрийгөө сайжруулна гэсэн портфолио гэх юм уу. Тэр нь одоо эсвэл багшийн туслах гэдэг ч юм уу. Өөрөө ингэж lab assistant нэг research center хийдэг ч байсан юм уу те. Тиймэрхүү юм байж болно. Тэгээд ер нь энэ миний ярьсан саний дөрүн шиг point бол хамгийн том чухал зүйл нь тэгээд яг уу нэг extracurricular activity жоох орж магадгүй. Гэхдээ миний бодлоор багш нар grad school дээр тэдний нэг сайн хардаггүй юм шиг байлээ те. Тэгээд миний бодлоор одоо 3 дахь курст яг зорьсон байсан гэсэн шүү дээ те. Тэгээд тийм болохоор та 3 дахь курсынхаа зөнг их амар үр бүтээлт өнгөрөх хэрэгтэй. Тэр нь болохоор мэдээж 3 дахь курсынхаа одоо 10 сараас 11 сараас эхэлж аппликейшн чинь эхлэн гэсэн үг. одоо бичээ содор чинь дөрөв курстэ орчоод тэгээд намр нь аппликейшн чи аппликейшн процесс чи ихсэн. Тэгээд тийм болохоор 3 дахь курсгээ зундаа одоо сургууль дээрээ үлдээд ч юм уу тэгээд lab assistant тэгээд research assistant тэгээд багшртайгаа сайн зузаан болоо тэгээд connect болж чадах юм бол илүү их том advantage болно. Тэгээд мэдээж 3 дахь курсийнхээ GPA-г амар сайн гарах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл заримдаа 4 дахь курсий чинь одоо дүн чинь ороогүй байхад одоо апплайд хийх хэрэгтэй болчтой тий. Тэгээд зарим сурвал мэдээж дүнгийн араас нь явуулаараа гэдэг юм. Гэхдээ ямар ч хэлсэн 3 дахь курсын дүн бол маш их чухал. Яг шууд апплайд хийж байгаа бол тэгээд миний хэлсэн чинь тэр гадуур одоо ажил хиймээр байвал багшийн туслах хийвэл бас айгүй үр дүнтэй. Яагаад гэвэл мастертаа ороод багш бас багшийн туслах хийх ерөөдөө боломж нь асайг өндөр байдаг учраас тэрийг бас багш нар сайн хардаг. Тийм болохоор би 3 дахь курсийнхээ одоо хавар мавар байна удаа нөгөө TA хийж эхлээд тэгээд зундаа болохоор нэг дадлаг хийгээд тэгээд 4 дахь курстээ бас TA үргэлжлүүлж хийгээд тэгээд GPA өндөр гаргаж тэгээд GRE-г яг уу бас бэлдсэн. Гэхдээ айгүй муу оноотой байсан ер нь. Нэг тиймэрхүүл юм хийж эхэлсэн. 3 дахь курстээ амар сайн байх хэрэгтэй гэсэн ер нь.
Тийм тэгээд GRE гэд хүмүүс ер нь Glasgow-ын хэнгүүтэй бас шалгалт шалгалт гэж хэлээд өгдөг. Ер нь тэр бол bullshit гэдгийг хэлчихээ. Яагаад тэгэхээр би бас тэгэж бодож байсан. Тэгээд GRE-г тэгэл явьжсэн чинь ингээд миний оноо бас асар муу заяа. Тэнгүүт master-д авахдаа яг хүн тэрийг шалгалтаагүй явсан. Тэнгүүт PhD-д авахдаа би тэр GRE-г дахиж бэлдээгүй. Дахиж өгөөчгүй амин муу оноотойгоо. Тэр яагаад тэгэхээр хүмүүс тоохгүйг нь мэдчихсэн. Тэгээд яг хөө GPA болоод тэнгүүт штэ. Ер нь 3-аас доошо GPA-тэй за шаардлага тавьж байгаа шээ. Тэгээ 3-аас доошо GPA-тэй хүн болов угаасаа grad school руу орох шаардлагатай. Тэгээд
авчихгүй гэв тээ.
Тэгээ авчихгүй гэсэн. Доот нь 3 байх хэрэгтэй. Эсвэл тэгээд сургуулиудаасаа department-аас хамаарат 3.5. Манай department 3.6 гэдэг юм байна. Тэгээ GPA угаасаа л basic эдийн байх ёстой гэсэн нэг юм байна. Grad school ахынд бол. А тэгээд миний бол хамгийн чухал юм нэгэд туршлага гэх юм уу да. Одоо судалгааны ажил grad school орё гэж одоо би яг engineering чиглэлээр сурдаг болохоор engineering science-ийнхэн дээр хийж чадсан байна. Бусад чиглэлээр сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ engineering чиглэлээр болох юм бол ерөнхийдөө судалгааны ажил зоож аваад буруу муутай хүчтэй хийцэн байх ерөнхийдөө хэрэгтэй. Би надад би болохоор үгүйс тэгж хийж байгаагүй. Би нэг lab assistant center TA хийчихсэн боловч судалгааны ажил угаасаа би ингээд өмнө нь одоо хин ч ингэж хэлж байгаагүй гэсэн мэддэггүй байсан болохоор тийм боломж өгөх юм гэдэг байсан. А харин тэрийг яаж олж авах аргам юу вэ гэхээр ингээд одоо жишээ нь хэдгээр курс 2 3 дахь курсээ нэг хичээл авч байгаа шээ. Тэгээд мэдлэгээ чиглэлээр янз бүрийн хичээл аваад юм уу. Төнгөөтэй хамгийн дуртай хаалтж байгаа хичээл чинь хичээл дагуулсаа хүмүүс сайн байгаа шээ. Төнгөөт тэр хичээлдээ ингээд айгүй төвтэй байгаалтай гар маргаар бол хариулаад офис аваад очиж багштайгаа асуугаад тэгж явах. Тэгээд өөрийгөө нэг жоохон танилцуулж ирэхэнгүүтэй. А би одоо хамгийн чухал юм нь ерөөсөө тийм мэдвэхтэй байдал enthusiasm байгаа байхгүй юу? Гэвэл багштай байлаа би судалгаа хиймээр байна зүгээр надаа ийм санаа байна би нэг юм их гэсэн юм уу багшихаа хийдэг судалгааг нь одоо paper reader нь уншиж маш жаад тийм үү тэгэнгүүтээ нэний та ийм мэд юм байлаа надаа энэ таалагдаад байна би жоохон ингэж хийгээд тэгэхэд юу нэг өдөө нэх үгүй чадахгүй чи зайлгэх багш наа байхгүй тийм тэгээд туршлагатай бодож яваад тэр багштайгаа жоохон зүз болоод тэгээд recommendation зөв авчихад юу нэг өдөө аюунс гайгу болоод эхэлж байгаа. Тэгээд яг Grasscode орох тал энэ болохоор requirement гэж байгаа шүү дээ. Орох тал дээр дараа нь тэгэхээр нэг point байгаа. Гэхдээ тэр ер нь JRE гэж нэг санаа зовхоо. Оо JRE өгсөн байх хэрэгтэй. Тэгтээ нэг юм оо миний JRE-ийн унших score-ыг Grasscode-ийн тэр багш хараад муу ван гэж авахгүй байна гэсэн тийм бол байхгүй яг уу. Basic дэ шаардлага. Тэгтээ.
Тэ яг уу JRE дээр нэг юм асуух би бас оно амар чухал юм болоо гэж одоо хүм болгоноос асуудаг байсан аахгүй багшнараас. За яг юу штэ grad school бол undergrad нэг ялгаатай юм нь undergrad чин admissions office гэдэг undergraduate admissions office гэдэг тустай хүмүүс байгаа. А гэтээ grad school одоо сурагчтай авахтаа тэр department-ийнхээ багш нар нь шилж авдаг. Тийм general юу гэсэн юм баг байхгүйс сургууль сургуулийнхаа department-ын багш нар нь ингэ шилж авдаг учраас тэгээ би өөрсдөө багшаас асуусан аахгүй. Та нар ер нь GRE-ийн оноо хэр их хардаг ингээл. Тэгсэн чинь зарим нь бүр би GRE-ийн оноо хардаг ч гэж авсан штэ. Тэгээд яг харах нөхцөл бол гардын байл яалт ч яг ямар үед хардаг вэ гэхээр одоо жишээ нь Монголоос ч юм уу одоо Хятадаас ч юм уу Солонгосоос ч юм уу мэдээж одоо англиар биш хичээ заагддаг одоо бакалавра эзэмсэн хүмүүсийн GRE-г оноог яалт ч гарахгүй бол болохгүй юм байлээ. Ер нь Америкт төгссөн бол ерөөхдөө багы GRE оноо ерөөсөө асуудалгүй. Тэгээд нэг бас өөрөөр GR-ыг оноогоо жоохон health boost гэх юм нь юу вэ гэхээр recommendation бичүүлж байхдаа багш нартайгаа тэгж хэлэх хэрэгтэй юм байна лээ. Ерөнхийдөө миний GR-ийн оноо жоохон муу байгаа ингээд би амарс санаа зовоод асуусан чинь өө зүгээр би recommendation дээр угаасаа чамаг communication skill ч айгүй сайн ингээд харьцахад ямар шаардлага асуудал байдаггүй тийм мундаг хилтэй ингээд хөөхт байна гэж биччихнэ гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би өөр амар баярлалаа. Аа яалт ч багш нартай тэгж хэлэх хэрэгтэй юм байна да гэд зэрэг бодож байгаа байхгүй. Тийм болохоор ингээд recommendation бичүүлж байгаа багш нартайгаа өөрийгөө сайн communicate гэж хийдэг юм бэ гэж энэ мэдүүлээд тэгж ингээд бичүүлэл айгүй бас сайн гэсэн үг. Ер нь GR bullshit зөв яг л bullshit үгс.
Admission office багш шилж авдаг байлаа шүү дээ. Наадах чинь ингээд юу хэдэв би л аа надаа хинч хэлж байгаагүй юм хүү ямаа ингээд хүмүүс хилдэггүй байсан. Наа чи айгүй гой point аа. Ингээд уусглаараа ихэнх хүмүүс айлхын зүгээр applyдад орсон. Тэгээл applyд ч хаалт зүгээр ингээд багшнаас pick гэгээг үхнээс юм ашигтай өөрөө нэг багштай очиж ингээд хаалганд очиж оолж уулзаад судалгаа хийгээд эхэлж байгаад assessment авчихсан. А төнгөтэй би энэ grad school юу ингэж ажиллах юм байна. Багш нь сонгох юм байна. Одоо энийг багшаар ингээд тэр багш чинь одоо мөнгөө хайж олоод сурагчаа титгэж байгаа штэ. Титгдэг гэдэг нь олж мэдэнгүүтээ би PhD яасан мэ гэхээр ер нь хүмүүс хэвчлэн ингээд email өчдөг байхгүй юу? Багш нь л хаал email өчвөл. Тэгээ ер нь том дэжгүй мундаг багш нь бол ингээд 7 хоногтой хийдэжин тэгээ ингээд зөндөө олон email одоо хятадаас нэгтгээс хичнээн олон хүмүүс email өчж байгаа лээ. Тэгээл Иранаас, Америкаас ингээд бичижээ юм байлаа. Тэгээ би зөндөө олон email бичсэн. Надаа хинч хариугаагүй. Би утсаа нэлээд залхаж батсан. Нэг хүмүүс ганц хоёр утсаа авсан хүмүүс нь жаа байж байгаа дээ болоё гэсэн. Тэгээд үгүй гэж хэлсэн. Тэнгүүт нь би нэг удаа ингээд гинт дургуй ураад ирсэн. Би ингээд Master би Milwaukee, Wisconsin гэсэн байхгүй юу? Тэгээд Midwest-д байгаа. Тэр хавиас ч одоо Madison, Urbana-Champaign, Purdue, Michigan гэх тон суудлууд олон ааштай байна. Машинаар явчих хугацааны. Тэгэл гинт нэг удаа байжсан дургуй ураад заа юу нэгэл очичвал сургуулиар нь очивол шууд хаалганд өгсөж байгаа байхгүй. Эхлээд би нөгөө тэр багшийг хаасж агаад судалгааг нь нэлээд умитэд авчиж байгаа. Paper-д нь уншицсан. Тэгээд одоо мэдээж өөрийнхөө хүссэн чиглэлийн юм идэх хүнд очиж байгаа шээ. Тэнгүүтээ за би ийм юм хийсэн байна. Та ийм мэд юм байна. Би ингэж танаа группт ороод ормаар байна гэдгээр тулгаж байгаа байхгүй. Тэгэл хүмүүсээ ер нь бүгд ингэж мэдж аваад хаалганд өгшөөл очиод байхгүй болох юм бол гадаан сууж хүлээж байгаа л лонч мод ч нутж байгаа л тэгээд чинь нүдж явж хагаад тэгээд мишгэн л орж ирсэн.
Пүүх, бүр амар тууштай үтсэн юм шүү дээ. Би ийм түүхөөс сонсож байгаагүй юм байна.
Би тэгээд Purdue-д нэг багшиг security хийгээд би Purdue-ийн багш зүгээр ингээд эхлээд хичээл засч илүү нэг юм хийгээдсэн аахгүй. Тэгээд би хаалганд өгч очивол ингээд resume үзүүлэл ингээд тэгээд эхлээд намайг амар тоохгүй байсан. Тэг өнгөртэй хаалган зүгээр наашаа огцсон айгуу сайжрал ингэж ингэж байгаа л тийм ч нэг жоохон security хийчихээл Urbana Champaign багш нэг багштай цаг хоёр цаг би өөрийнхөө тэр багш амиг гоё амиг тийм онцгой шинжилгээ мэдээх байхгүй юмгууд нь тэр надад амиг таалагдаад би нэг үг чинь би ийм нэг санаатай байна гэж бас нэлээд улаан ярьж өгч байгаа. Тэгээд миний шинэ лүү яд ингэж байгаа тэгээд тийш оолж таарсан.
Гэвч чамд амир олон сонголт байсан гэсэн үг юм ба шүү дээ ер нь.
Тэгээд тэднийг ерөнхийдөө өөрийнхөө тийм сонирхолтой одоо өөрөө л ер нь зодож гаргаж их хэрэгтэй байлаа тийм.
Харин тий ер нь PhD болохоор илүү бас өрсөлдөөн бүр улам их систем ч надад санагдаад байгаа байхгүй ягаад гэвэл одоо инэтг хүмүүс хятад хүмүүс чиний хэлсэн чинь яг PhD-гээр ирэх гэж айгүй их үздэм байлээ Америкт. Угаасаа тэр нь угаасаа л фандингтай болоод үнгүй амьдарч нь үнгүй сурч нь тэгээ хамгийн боломжтой нь байдаг учраас гадаад оюутнуудын өрсөлдөөн айгүй их болчихдог гэж санагдсан.
Йоо.
За окуу яасан сэнсэрж байна уу энэ?
Сэнсэрж байна. Та ингээд одоо ингээд за таир ингээд юмнуудаа биерэн зүгээр нөгөө он цагийн дарааллаар явчвал хүмүүс зөв ойлгогдно л гэж бодод юм л та. Тэгэхээр таир ингээд сургуультай бэлтчлээ тийм. Тэг яг ингээд багштай таалагдах тийм яг тэр одоо судалгаа хамт хийж байгаа багштай таалагдаж сонгогдохын тулд одоо ямар арга хэмжээ авч ашиглаж багшийнхаа нүдэнд ингэж таалагдсан.
Миний хувьд амар богинохон жигшгүй. Би ч нөгөө бакалавра хийсэн сургуультай мастраараа хийж үлдсэн шүү дээ. Тийм болохоор угаасаа багш нартай амар боломж авахгүй ялцчихо. Одоо долоо курс төрдөг курс ингээ багш нартай тэгжээс надад би recommendation letter бичүүлээ. Тэгээд долооноос гадна тэр чинь өөрөө сайн байж долооноо хэрэгтэй шүү дээ. Бас өөрөө нэг юм муу сурдаг 2-0 сурдсан байж долооноо дээр тэр чинь тэнэгчтэй бас юм. Тэгээд юу яа би author нэг ангийнхаа нэг жижигхэн нэг group одоо найзуудынхаа group дээр ингэж айгүй хичээл хүүхдүүдэд заагаа. Тэгээд тэрийг амар манай багш анзаарсан юм шүү. Бас бусад хүүхдүүдэд хичээл ингэ заах сонирхолтой байна тэрэг. Тэгээд TA гэдэг. Тэгээд office hour дээр нь очиж өөрийгөө таниулдаг тий. Тэгэхгүй ингээд багш чаа угаасаа бараг 100 үдэ хүүхдэд лекц орж байгаа юм чинь. Тэгээд нэг хүүхдээ ингэж ажиглах нь гэж айгүй хэцүү шүү дээ яг үнэндээ. Тийм учраас тэрийгэж ингэж ажиглагдах хэрэгтэй. Тэгээд ингэж ажиглагдахгүй байж байж хамгийн сүлт нөө би таны recommendation бичүүлмээр байна гэх юм бол өө за бичээд үгүй гэж амар найрсаг хэлэнгүүтээ яг үнэндээ бичих. За би энэ хүүхдэд хичээл заасан нь үнэн. Тэгээд тэр миний хичээлд одоо би гарсан. Тэгээд болоо нэг хоёр хүн үзүр бичих байхгүй мэдхгүй байл угаасаа. Тэр амар амархан recommendation letter болон зөв тэр хүний хувьд. Тийм чи мэдээж тэр recommendation letter ингэж урт олгохын тулд ингээд сайн өөрийгөө таниулаад байх хэрэгтэй шүү дээ. Тийм учраас би 3 дахь курсын хичээлүүд болон 4 дахь курсын эхний одоо намрын хичээлүүдэд айгүй их эрчимтэй тэгэж юу яасан. За энэ л та жинхэнэ миний чухал үе шүү гэж бодож иж ерэн тиймэрхүү байдалтай байж гисэн. А тэгээд сая цэг болохоор PhD дээр өөр юм хийсэн гэж ярьсан шүү дээ. Тэр дээр дэлгэрэнгүй ярихгүй.
Тэг яг master дээр би өөсөө мэдхгүй ингэж багш нь сонгож авдгийг ч мэдхгүй байсан. Тэгээд зүгээр apply даа яг усаглаад авцсан. PhD болонгууд ингээл тэгэл өөрийнхөө сонирхсан чиглэлээр багш нарыг хайгаал. Тэгэл судалгааг нь хараал, paper нь уншаал, ингээд тэгэл ингэдэг яг ингээд одоо би энэ багш одоо миний үүд ингээд энэ багштай чинь би ингээд 3 4 жил одоо бакалавраас шууд PhD доож байгаа хүмүүс бол 5 жил шүү дээ. Мастерт доож байгаа бол ойлцоогоо 4 жил. 4 жил ноцролтой шүү дээ. Тийм болохоор яг энэ үнтэй ингээд ажиллана нэ тэрэгээд гих маягаар ер нь ингээд ахч байгаа ажил ахч байгаа компаниас судалж байгаа шиг тэгээд судалж байгаа байхгүй. Тэгэл за ийм юм чиглэлийн мэд юм байна. За миний туршлага юу вэ гэвэл Android-аас олж байгаа хүмүүс бол ингээд одоо CGS-ээр ингээд тэр багштай очиод судалгаа малгаа хийгээд төгнгүүтэй одоо resume дээр тавьж байгаа би ийм юм хийсэн гэж тавьж байгаа шээ. Тэнгүүтээ тэр юмнууд чинь нөгөө нэг grass school-ийн багшд чинь таалагдаад тавийн хооронд юм тийм common ground үүсчих хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм болохоор тэрийгэ бэлдээд тэнгүүтээ тэр чинь одоо тэр хүнд яаж нийцэх вэ гэдгийг хараад тэгээ чи өөрөө ингээд ийм юм хийх сонирхолтой юм хийсэн байх юм бол мэдээж grass school-тэй бас тийм хүү юм чиглэлээр юм хийхэд чинь тэр багш чинь бас ийм хийдэг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэнгүүт ер нь тэгэл яг requirement-аар хэлснээр хамгийн аюу experience амин хэрэгтэй. Тэгээд тэрийгэ ингэж одоо амин идэвхтэй байгаад тийм үү. За би ийм. За би тийм мэдхгүй ч гэсэн ингэ сурах чадвартай. Би ингэ тийг нэг аюу хамгийн гол нь аюу идэвхтэй байх хэрэгтэй юм лээ. Тэгээд идэвхтэй байж байхдаа одоо мэдхгүй юм аа ч гэсэн юм сурж аваад ч юм уу. Би одоо анх энэ хэрэгтэй нөгөө нэг project би өс огт мэдхгүй байсан боловч худлаагаасаа paper-ыг уншиж жоохон мэддэг болонгууда. А би тэр чинь энэ project чи бас их сонирхолтой байна гэж хэлчихсэн аахгүй. Тэгэл энэ төгтэй байх хамгийн гол нь.
За ингээд та хоёр сурахаар болоод багштай таалагдаа сургуультай орохоор боллоо. Тэгээ яг ингээд сургуультай их тэнцвэр мэдрэнд чи яг ямар ирсэн бай. Тэгээд одоо өөрийгөө яаж бэлдэх вэ? Яг сургууль эхлэхээс өмнө.
Би төгсөхдөө 5 сургууль руу апплайджсэн. Тэгээд тэнийх нь болохоор зарим руу би шууд нөгөө нэг PhD-гээр апплайджсэн аахгүй нөгөө мастер биш тэрэ зарим сургуулиуд бакалавраас шууд PhD орох боломж байдаг. Зарим сургуулиуд болохоор заавал мастертэй ажиж PhD-гээд тэр нь сургуулиудсан болно. Тэгээд 5 сургуулийнхын 3 нь намайг тэнцүүлээд гэхдээ 2 нь болохоор фандинг байхгүй зөвхөн PhD program welcome гэдэг ч байгаа аахгүй. Тэгээд нэг сургууль нь фандингтэй тэр нэг манай сургууль. Тэгээд Ер нь аймаг гоё мэдрэмжтэй. Ер нь үнгүй сурна, тэгээ цайлантай. Тэгээ ер нь миний хувьд болохоор яг 1 жилийн мастер эсэх байхгүй айгүй гоё. Яагаад гэвэл би 4-р курстээ хичээл шахаж аваад мастерийнхаа ангийг давхар авцсан байсан байхгүй. Нэг 2 анги тэгээд тийм болохоор ингээд шууд 9 сарын дотор мастер зэрэг авчихсан. Тийм бол надад бүр үргэлэн гоё эсэж байгаа байхгүй. 1 жилийн дотор мастер авчихсан чинь бүр хүн жаргал шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь фандингтэй бүр.
Би мастерт авахдаа ингээд тэн цөнгүүт нэг юм мэдэхгүй байна. Аймаг зөвлөг тавьж хаагүй байсан болохоор зүгээр яг хөөхөн баялна л та тэр хүн тийм. Тэгээ би баялаад юу гэсэн гэхээр ингээд өөртөө пүүз авч ирсэн.
Болсон шүү дээ.
Тэгээд Michigan National PhD дэвтэр болоход би ингээд 100 багштайгаа уулзаад ингээд ер нь цэгцэж эхэлж байгаа шүү дээ 7-8 сар үед. Тэнгүүт хичээл 9 сараас эхлэх нэг өнгөт. Ингээд яг одоо би UCLA Purdue төлөө хүмүүстэй холбогдож байгаа. Ингээд багшин зөвшөөрж явах юм бол энэ хизээч хамаагүй орчдөг юм байлаа л да. Тэгсэн чинь Michigan болохоор тэгдэггүйгээд тэгэнгүүтээ 1-дүгээрт 2-дугаарт өвлийн семестр одоо 1 сараас авах боломж ихнийх нь ер нь бүх сургалт байхад Michigan бас ингээд жилийн дунд орохгүй гэж байгаа байхгүй. Тэгээд дараа жил хүртэл нь яг PhD эхлэх боломжгүй болоод тэгэнгүүтээ би яасан гэхээр зүгээр research хийсэн чинь одоо visiting scholar гэсэн тайлталтай заяа. Тэгээд research хийж явж байгаа. Тэгэнгүүтээ багш нь ингээд сонирхоод таалагдаад авсан байсан боловч яг миний ажлах project-д нэр funding олохгүй байхгүй нэг хэсэг. Тэгэж тэгж жагаад 3 сар үйлдэлтэй funding авчлаа гэдэг тэгэнгүүтээ шууд багш надад offer өгөөд тэгээд би өөрөө ингээд нэлээд амин security гэж бодоод байгаа шээ. Инженери хийсэн багшаа таалагдсан судалгаагаа явьж байгаа ажиллаж байгаа. Тэгээд PhD-д орно гэсэн чинь мөнгө нь олохгүй хацаац байхгүй. Тэгээд олохгүй бол одоо яана гэж бодсон нэг айцтай байсан. Тэгээд мөнгө нь олж ирэл сургуулаас email аваад offer авангууд би зүгээр шууд ингээд шууд ингээд амар юу болсон. Амар хай ялаар зүгээр шээ. Амар баялаас ингээд налаа галаа гэж. Тэгэл бид энд ч тэмдэглэсэн окууд анж байгаагүй. Энэ аюу satisfying юу баггүй. Ингээд одоо орхон амиг хэцүү боловч за сурж явах хугацаа нь ингээд ер нь сургуулийн төвшнгээ дэшлүүд явах амиг боломж амигтэй байдаг. Би бакалавра soft code-д төгсөөд master of marketing university-д төгсөөд одоо юу болов маркетинг хоног 2 дугаар зэрэглэн юм аа сайн боловч амир тийм нэгдүгээр зэрэглэн биш тэгээд PhD рүү ингээд Michigan орох гэж сурч явах хугацааны нэлээ ингээд дэшлээд явах боломжтой байдаг. Тэгэнгүүтээ орох нь амир хэцүү боловч надад нэг яг 100% ихтэй амисан. Хэрэв орчих юм бол хамгийн хэцүү юмнаас орох нь орчны дараа бас ингээд амир хэцүү юм байна, шатлах зүйл байна. Өөрийнх нь бодол ингээд доош юм нэг тийм зовлон их байгаа. Тэр болгоныг би master's experience гэсэн болохоор би хөдөө цаад би тэхээгээ мэдж байгаа. Тэрийгээд аваад гараад байна. Ахаа босчих юм бол ингэж болчих гоод ингээд тэр оронгуудаа зүг бай. Тэндээ дэше орсон зүгээр дэштэйг авсан юм шиг юм байна шүү дээ.
Одоо л нэгдүгээр зэрэгтээ сургуульд байгаа юм шүү дээ.
Надад бас нэг сонирхолтой асуух юм байна. Тэрний үгээр ингээд яг хоо таар хоёлаа мастер зурцсан болохоор ер нь бол PhD-гээр явхаар нэг иймэрхүү нэг юм багцаа бол байгаа. Тэр чинь бол тэр багцаанд чинь л яг жинхэнэ байдал бодтой байдал таарсан л хэлтэй. А яг бакалавр сурж яхад за PhD гэж иймэрхүү байх байх та гиснээс чинь яг ингээд PhD руу ороод ирсэн чинь ямар ялгаатай байсан?
Би мастер хийж байхад манай групп ингээд аягүй жижигхэн групп бас хаа 3 сурагчтай. 2 PhD тэгээ би байсан. Тэгээ бид гурав ерөнхийдөө мастер PhD гэж ялхаагүй зүгээр адилхан ингээд зургал адилхан юм игээл ингээд явчихжээсэн. Тийм болохоор би мастер PhD болохоор миний үгнийх ялхаа бол анзаргадаггүй. Харин мастер намаг бакалавраас мастерд ороход шал өөр тэнгэр газар шиг ялхаа байсан. Судалгаа яаж хийх, work ethic, time management гэсэн юмнуудыг бас мэдхгүй юм шиг байсан байлаа. Би бакалавраас гаржихдаа ингээд 2 double major-тай minor-тай ингээд тэгээд өөрөө юм гайгүй нэж бодсон чинь шал хотлоо байсан байхгүй байна. Тэгээд бакалавраас гарч ирээд PhD руу орох ер нь бакалавраас байхдаа би PhD-д орвол ингэн мэгэн гэсэн ер нь төсөөл юус огт байгаагүй. Ягаад тэгэхээр тэр үед ингээд одоо тийм мэдээлэл амар бага байсан хүмүүс PhD хүмүүсийг нэг сайн таньдаггүй. Одоо TN-д л ааш. TN-д чи ингээл хичээлээ заагаад айгүй нэг тийм одоо амархан амьдраад байгаа юм шиг харагддаг бас аахгүй. Тэгэл ингээл байгаалаад байгаа гэсэн. Тэгсэн чи юу юм тийм биш юм байлаа хэцүү. Тэгээд зовн тэгээд
тэгээд ер нь миний experience-аас тийм л юм байна дөө. Бакалавраас ингэсэн. Бакалаврт сурж байхдаа одоо ангийнхаа одоо адилхан хичээл авч байгааны цогц сурагч байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрэн дундаа ингээ өөрийгөө бас амар гайгүй гэж удаад байжсэн чинь мастерд ороод ирсэн чинь тэр шууд нокаутнд орсон ч би лав. Нэгэл Америкийн өнцөг болон бүрийн одоо хэлтийн мати оюу хөөгтүүд ингээ орж ирээл. Тэгээд амар нөгөө нэг шилмэл хөөгтүүд нь цогтарсан байсан учраас тэгээд хичээл ингээд заагаал тийм ухаантай хүмүүсийн дунд гит ороод ирсэн чинь юу вэ гэж одоо бакалаврынхаа тэгэж одоо бодлоор ингэж явж болохгүй байх шиг бүр гинт эхний өдөр хичээлтэй тэгээс агцсан надаа бүр тэгээ за нэг одоо нэг майндсет шууд оронгоор нэргүүлэхгүй болохгүй байх юм чинь хөөе гинт ухаараа зүгээр тэрнээс өмнө чи сайхан оо за масад орсон юм байж бараг изи байлгүй дэ гэсэн чи бас үгүй юм бэлээ нэр чи. Тэгээд масад гэж явахдаа судалгаагаа бас би нэг PhD үедээ цуг хийжсэн болохоор тэр залуугийн амьдрал бол миний амьдралаас мэдгүй нэг ялгаатай бас надад санагдаагүй. Өдөр өдөржингөө тэгээд адилхан юугаа судалгаагаа хийгээл тэр нөхөр TA-я давхар хийгээл тэ. Тэгээд ер нь судалгаагаа нэг хийгээс сураад тэгээд тэр цэг ирсэн тэр time management юу энэ тэр гэдэг явандаа тэгээд угаасаа сурчин тэгээ бакалавр трийг бас нэг бидтэггүй лсэн бил угаасаа. Тэрийг тэгээд сурчин бол чинь бас амьдралын скил авахгүй яг үүндээ. Тэгээд PhD-гээ нэг юм дуу ингэж нарийн хийж байгаа ч гэсэн яг үүндээ тэргээрээ тэгээд амьдралынхаа хоолыг олж идэж яг харагдаач миний бодлоор. Тэгж хөөж байж энэ цаг. Амар нарийн судалдаг авахгүй PhD ч нэрээ. Тэгээд тэрнийхээ талаар тэгээд хоол олж идэнгөө заастаа бүтэхгүй дээ нэрээ. Зүгээр.
Тийм. Яг нэрийн хийдэг гэдэг нь одоо нэрийн хийж сурдаг юм уу?
Тийм, тиймэрхүү л тийм яг хийж сурдаг л амар чухал скил байхгүй юу?
Одоо болохоор биний ажлаа project ингээд дуудахгүй дуусгах гэж байгаа. Тэгээд багш нар гээд авахгүй хурдан дуусгах таа. Тэгээд надаа намайг надаа хийлгэх өөр project-ууд байгаа гэдэг байхгүй. Тэгэл яг 100% гол биш ч гэсэн өө төлөв юм олж ирэн төгөнгөө тгээ сурна, хийж сурна. Тэгээд ингээд тгээгээр явах ёстой болно тийм.
Сар ер нь оюутан байхаас бусад бүх зүйл шал өөр, бакалавраас бүх юм шал өөр. Би бакалавраа хичээлээ таслаад унтчих юм аргаш нөхчин
ажил дээр ч юм уу PhD-аас ялгаагүй юм биш юм аа та сонсож яхад. Ажил дээр бол ажиллаа тасдан гэсэн ойлголт байж болохгүй. Бүр өвдөж болохгүй, ажиллаа таслахгүй тул бүр өвдөх ясгүй. Их мэдчлээ ингээд нэг тэр work ethic гэдэг юм дээр амар юм сурд юм билээ.
Гэтэ PhD оюут надад санаггүй сагтад байт юм. Өөрийнхөө цагийг сайхан зарцуулаад манаа нэг танд PhD оюутын зүгээр гэрээсээ ажилтдаг байсан. Сайхан гар. Тэгээд 7 хоногт нэг удаа сургуулиудаа ирж багштайгаа уулзчаа. Тэгээд болоо ирсэн. Тэгээд зохицуулж чадаад үнэн гоё байгаа юм зүгээр. PhD амтал болохоор.
Зохицуулж чадаад тийм яг өөрийнхөө хуваадаад юм аа хийн. Яг гоо ингээд хийх ёстой юм нь бол ингээд амар их юм уурцсан байгаа шүү. Тэгээд тэрнийгээ хийж дуусгаж амжиж явах юм бол гүнээс нэг үл ингээд аз зүгтэйд ч юм уу дахин дахин хийх хэрэгтэй болоод болчихгүй бол амиг цаг өгнө. Харин тэрийгэ жоохон зүг зэгцтэй бодоод төлөвлөөд ингээд цаг өгөөрэ гаргаад хийчих юм бол ер нь болно тий. Ажилчиг ингээд зоосон тэтэс тэтэн байх хэрэгтэй гэсэн байхгүй. Гэхдээ ажилчид одоо өдрийн 8 цаг ажиллаж байхад ч судалгаан дээр нэг доогаж 10 цаг ажиллах ч юм аа.
Тэгээ бас нөө юу юм шиг санагц. Одоо би зэр мастерт судалгаа хийгээд байж байгаа нэг өөрөө бас хийж авах явцтай юм сураад байгаа шүү дээ. Тэгээд сурж байгаа ерөөсөөр сурах юм гарч ирээд байгаа байхгүй. Тэгээд сулгаа хийж зааны дуустаа гэж бодоод нөгөө нэг сурсан юмаа эргэж ингэж харна шүү дээ. Одоо 9 сарын өмнөөс ч юм уу. Тэгэж ингэж харж байхад энэ судлаагаа би бараг за одоо би орой сарын дотор бараг хийчих байсан юм байна дөө гэж бодож байгаа байхгүй. Амар ерөөхдөө юм амар тэр тухайн үе ямар тийм ерөөс юуч мэдхгүй байсан харуулж байгаа байхгүй. Одоо ингэ би мэдтгэв болсон. Тэргээ би одоо дахиж хийдэг одоо энэ мэдлэгтэйгээ дахиж хийх юм бол би бол амар баг хуцаанд хийнэ гэдэг бас жинхэнэ шууд харагдт юм биш нэрэ.
Тэгээ одоо яг миний ажиллаж байгаа одоо нэг project авахгүй. Би яг өнгөсөн зунаас хэлж яасан. Тэгээд би яг тэрийг нөгөө нэг амар том лаборатори гэдэг. Тинчэнэ ингээд яг fabricate хийж байгаа. Нэг одоо microchip-үүдээ ингээд анханаас нь хийж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрийг анх хийгээл нөгөө нэг жижигэн step-үүд нь ингээд асуудалтай яг ажиллах хэсгийг мэддэхгүй зөндөө олон одоо 100% шатаа хатж байгаа. Аль нь ажиллах хэсэг нь мэддэхгүй үнс нь болох юм байгаа. Тэр болгоныг ингээл debug хийгээл troubleshoot хийгээл хийж үзэл за энэ recipe нь болох юм байна гэдэг гих мэтэн зөндөө шигчээр явсан. А тэгэнгүүтээ тэрийг одоо би энэ 7 хоногос захиж хийх болж байгаа. Тэгээд би яг одоо өнөөдөр ингээд багшаас нэг email үүдэг асууж байгаа. Тэгээд багш ингээд жоохон дизайн өөрчлөлт хийсэн. Тэгээд өөрчлөлтөнд таалагдсан бол за хийгээд эхэл гэж хэлнэ. Тэгэнгүүт би ер нь хэдэн нэг 7-аас 10 хоног хийнэ гэд хэлсэн ам өгсөн байгаа. Ер нь амжих бах. Тэрийг өмнө хийх гэж болсон.
Одоо л туршлагачсан.
Яа, одоо туршлагачсан. Тавстай хай юу гэн юуд натдаг болсон. Тэгээд 7-аас 10 хоног татгаад хийж хэлсэн гэж байна.
Одоо нэгэнт ингэ таар
сургууль дээр өдөртөө хийж байгаа ярьж байгаа юм чи ер нь ингээд тайрын өдөр яг яаж өнгөрч байна одоо ингээд унтах хоолоо идэх тасглаа хийх яг судалгаагаа хийх өөр хүмүүстэй уулзахыг одоо тэр цагаа яаж өнгөрүүлдэг би л ингээд PhD оюутнуудыг сургууль дээр гарахаар байж лээ байлаа байж
лээ яг тийм шүү дээ ерөөсөө
эс байж лээ шүү дээ сургууль
Юу гэж чагаах юм багш ахгүй нөгөө PhD-ийнх нь өгтөл байж байгаа.
Тэгээ ер нь ингээд би мастерд манай багш нэг юм солонгос багш байсан байхгүй юу. Тэгээд маркет дээр шал ингээд Madison PhD-г авсан. Тэгээд Cornell Columbia Andrews Postdoc гэж байсан. Интэнд ажиллаж байсан. Тэгээд ер нь аюу мундаг га ер нь мэдлэг туршлага амар ихтэй угаасаа багш унжаа. Тэгээд амих юу байдаг. Өөрөө ингээд үдээ болох юм ер нь 9 цагаас наа хайхгүй заа. Ариус тэгээд хасаанд гэртээ ам бана бүтэн санд ирж ажилладаг. Баг бүтэн санд бас өөрөө болтол ажиллана. Тэгээд өөрөө тэгдэг болохоор бидний зүгээр ингээд зүгэл шууд ингээд Америк багшнаас чинь тэгжлэхгүй штэ ами гайгүй зөөлнөд эзэг юм гэсэн чинь бүтэн гадаад багшлахаар ингээд ерөнхийдөө 10-аас нааш битгийгээр тэгээд хийх юм дуусаагүй байсан. Хийх юм чинь дуусахгүй байх юм бол ер нь 10 байтугай зүгээр ингээд ханаа тийгэд чилдэг басан яг одоо шууд. Тэгээд тэгж нүдүүлээд сурцсан болохоор би одоо энд дэсэн ч гэсэн наваас нь шахахгүй бай гэж амь өөр хичээдэг. Угаасаа хийх юм дуусахгүй шээ ингээд байгаалаа. Тэгэл за энийг маргааш хийчих гэсэн. Тэр багш яг хэлсэн юм. За энийг маргааш хийчихээд үлдээсэн. Үлдээх сэтг одоо сэтгхүүтэй байх юм бол ер нь хэзээ ч нэг том амжилт нөхөхгүй байлж байгаа байхгүй. Тэгэл ер нь хийх юм байхад юм хийчихлээ. Тэгэл за нэг 10-11 гэж хайрдаг. Тэгээд хичээлтэй үед чинь 10-11 гэж хараад тэгэл хоолыг үдэн хийгээл маргааш нөгөө зөв хоол хийж байгаа шээ. Тэгэл 12-оос тэгэл 2-3 болтлох даалгавар гэдэгсэн маш их болтон байл гэсэн. Тэгэл унтаал энэ яг амар бисэг үдэс юм. Тэгэл унтаал нэг 9-аар үдэн тэр гэж босоол. Тэгэл очоод юм аа хийгээл. Тэгээд хоолоо ингээд өөрөө чид бол аюугаа маа нэг хоол идэн хоолны газар орно маа цаг алдахгүй. Тэгэл офис дээр ч угаасаа микроэвэн зэрэг байгаа шээ. Хөөгч мөрөгчтэй тэм болохоор хоол гэсэн юмд бол цаг өгөхөөр болсон. Тэгэл тэр хооноо жоохон брейк аунаа. Тэгэл бусд үйдэн тэгэл юм аа ингээл тэгэл. Тэгэл акугаас байж л гэдэг офс дээр. Яг гарч юм уу.
Яг үнийг
тэтрийн нөгөө вэд газар нь дандаа нэг тийм жижигхэн галтгаар идэхтэй нэг мөр хоол хийчмээр.
Яг энийг анх удаага сонсчихсан хүмүүсээс гайхчих магадгүй. Би л амар гайхдаг байсан ихгүй. 3 дахь курсээ нэг тийм инфо сешнд орж исэн ихгүй би нэг баахан PhD хүүхдэд. Тэгэл яг санийх шиг асууд ирж байгаа ихгүй. За PhD-ийн оюутнуудын амьдрал яаж өнгөрч юм гэсэн чинь нэг залуу. Би ингээл өглөө 8 цагаас биш ээ өглөө 5 цагаас босож workout хийчээд баг 7 цаг гэж ирчээд тэгээд орой бараг эсгэж хардаг гэж тэгж ярьж байгаа байхгүй. Тэнгүү би дотаад бурхам юм чи яаж хийгээд ийм бэ гэл. Тэгэл яг үндэ тэгээ орцсон байхад хүмүүсээс тэгдэл байгаа байхгүй. Зүгээр бараг нэг тийм энэ бол нэг тийм онцгой амьдрал бас биш. Ерхэтэ онцгой хуваар биш. Ерхэтэ би тухайн үед би тэгж бодож байсан ч гэсэн. Тэгээд энэ яг хамгийн гол нь юуг харуулж байгаа вэ гэхээр PhD оюутнууд ямар их одоо passion үз байгааг нь харуулж байгаа байхгүй. Ямар их тэрний зорилгоо төлөв ингэж хийж чадчихсан гэдгийг харуулж байгаа байхгүй. Мэдээж PhD оюутан одоо сард сая 2700 авдаг гэсэн шүү дээ. Тэгээ сайн сурвалжууд нь 2500 хүрч ийнэ яаж юм. Тэгээ тэр чинь одоо жилийн цалин нь одоо хэд юм бэ? 30,000 доллар юм аа хаашийн. Тэгж бодох юм бол тэр чинь бүр minimum wage байгаа байхгүй юу? Ер нь яг ажиллаж байгаа. Тэгээ та нар ингээд харьцуулаа үзэхгүй үү? Тэгээ ажиллаж байсан дээрөө PhD хийжсэн дээр мөнгөний хувьд мэдээж ажиллаж байсан дээр тэг. Гэхдээ хүмүүс яагаад PhD хийгээд байна гэхээр мэдээж тэр хүн бол curious байна, тэр хүн бол passionate байна, тэр хүн бол мэдээж нэг юм их төлөв тууштай тэмцэж ингээд чадах хүмүүс ингээд үлдчихэж байгаа байхгүй. Тийм учраас одоо хүртэл ингээд хүмүүс PhD хийсээр байгаа мэдээж ажиллаж болохоор байсаар байтал тэг.
Тэгээд миний хувьд master төгсөж байгаа, master угаасаа нэг эгэлцээ байгаагүй төгсөж байгаа хэрэгтэй. Би эхний жил Master ихний жил би PhD хийхгүйгээр 100% төлөлтэйс байхгүй. Хийхгүйгээр бодсон байсан. Тэнгүүтээ ихний жил болоод 2-р жилдөө олж ихлээр ажиллаж эхлэв шүү дээ. Тэгэл resume-ийг апдейт хийгээл хасан ч юм уу. Өө нилийн эдийн имийг сурцсан байна. Нилийн эдийн bullet points хасж байгаа. Нилийн олон skill суртай. Тэгэл тэнгүүтээ бас энэ хоосон суваагүй мэн гэж бодлоо. Тэгэд би нилийн юмнууд хийгээд сайн сураад авцсан байсан, чадах болцсон байсан. Тэгэад яг би өөр хүн хүссэн ажлуудыг харангуут ингээд Intel, Texas Instrument, Analog Devices гэдэг нэртэй том компанид зэрэг одоо ажлын шаардлагууд авах шээ тэдний хангуут чинь өө би хийвэл хийчих юм ачаа тайм байна гэдэг тийм. Тэгээ тэдний юм надад таалагдчих жоох байхгүй. Тэгээ тэдний л үгүй апплай хийсэн чинь юу гэсэн юм аахгүй байхгүй. Тэгэл апплайдаа хүлээгээл апплайдаа хүлээгээл юу гэсэн аахгүй. Тэгэнгүүтээ тэр үед нэг бичтэй гэсэн юу төлж ирээд тэгээд одоо ер нь дажгүй том сургуулиудын research group руу нараад одоо байгаа сурагчдгээ нэг лист байгаа штэ. Тэгэнгүүтээ төгссөн сурагчдгээ байдаг. Я төгссөн сурагчд гэдэг лестлэн ангууд нь за тэр нэг сурагч тэдэн он төгссөн ингэсэн гэсэн хаана ажиллаж байгаа вэ гэдэг одоо current position гэдэг байдаг швэ. Тэнгүүд том сургуулиуд юу хангуут бүгдээр ингээл ташаа Intel, IBM, TI гэдэг амар том том газар болохгүй. Тэнгүүд би яг ингээл ойлгоол. За ер нь ийм хүү одоо би өөрийнхөө хүссэн ингээд таалагдж байгаа ажилтаа бахан тулд ер нь том сургуулийн биш тий зааш хэрэгтэй байна гэж яг ойлгосон. Тэгээд ер нь тэгээд би ингээд өөрөө одоо ингээд гаш шингүүтэй тийш орох чадах юм байна. Тийш орсноро би одоо энэ ч мастер хийчихэд ийм хүм ийм амар хэм сурч авлаа. Миний төв шин огцон дэвшлээ. Тэгэнгүүтээ би цаашаа ингээд явж чадах надад боломж байгаа мэнэ гэхгүй ш. Хоёрдугаас би тэх хэрэгтэй байна гэж ойлгож аваад тэгээсэн.
Тэгээд бас зарим хүмүүс хэлж магадгүй PhD авч байгаа хүмүүс тэгээд профессор боцгож авдаг үү гэдэг. Тэр бол ер нь бол одоо бол худлаа л болж эхэлж байна да. Яг л одоо ажлын requirement-уудыг харж хахад заавал PhD дэ гэдэг ажлын requirement-уудыг амар ихссэн байна. Одоо Google-ийн одоо post-уудыг харах юм бол тэр одоо Google Brain team, Google Search team энэ төр одоо machine learning, artificial intelligence энэ төр PhD хийжсэн хүмүүсүүдийг minimum байж авна гэж байгаа хөөхгүй. Бүр өшөө илүү тийм нарийн хүмүүсүүдийг авахгүй үзээд байна. Тэгээ тийм учраас шууд PhD авчлаа шууд professor болно гэдэг бол одоо бол ингэж худлаа ер нь бас. Тэгээд ажлын байрын сонголт зөндөө. Тэгээд тэр PhD гэдэг чинь сайн бид энэ хэлээд байгаа шүү дээ. Зөвхөн тэр сурж байгаа юмараа ажиллах бишээ. Тэр чинь нэг судалгааны ажил хийгээд сурцсан байдаг учраас ер ихэд problem solving skill айгүй сайжирсан, time management skill сайжирсан. Ер нь хүн гэдэг утгаар айгүй сайжирсан гэх юм ааш.
Тэр нь ер нь юм хийгээд сурцсан.
Тий, тий, яг тийм хүн байдаг гэдэг. Тийм ерөнхийдөө filter гэж хэлж болно тий. Ер нь бол PhD төгссөн хүн, PhD одоо thesis-ээ хамгаалаад dissertation-ыг бичсэн хүмүүс бол нэг ажил аваад тэрийгээ тууштай хийж чаддаг хүн юм байна л гэж бодох байхгүй. Хүмүүс бас тэгдэг шүү дээ заримдаа. За цэрэгт явцсан хүн бол за жинхэнэ you know дуулууртай юу ч үдийн одоо ер хүн болцсон мастаа гэж ярьж байгаа ч адилхан одоо тэр шиг л одоо PhD хийсэн хүн бол амьдрал дээр ингэж гараад нэг юм хий тууштай хийгээ тэрийгээ арт гарч чаддаг тийм тууштай зоригтой тийм passionate хүн байна гэж хэлж болохоор байхгүй бас.
Хайр яг ямар судалгаан дээр ажиллаж байгаагаа сонсож байгаа талаас яг ингэ гоё тайлбарлал
Тэгээ би чинь нөгөө нэг мэрэгжил сольсон нөхөр штэ барилгын инженер байж байгаа компьютерийн одоо мастер хийгээд сувж байгаа одоо хоёр дахь жилдээ сурах гэж байна. За тэгээд эхнийхээ юу гэрч эхний жилийн одоо нөгөө нэг барилгын инженер их судалгаа гэрч. За одоо ингээд юу вэ штэ барилга болгонд чинь хана байгаа штэ те одоо амир жоохон хөвгөт ярьж байгаа юм шиг яшээ за одоо би. Тэгвэл амар хэцүү байдаг байх.
Тэгээд шалгаа дээр нь байгаа.
Тий, яг тэгэж ихлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Ерөөсөө амар мэддэг юмас нэгтэй тэгээд гүнзгий байна. За тэгээд дэлхийн ерөнхийдөө хамгийн их барилгын материалууд мэдээж одоо төмөр бетон байгаа. Тэгээд төмөр бетон гэдэг нь болохоор бетоны дотор төмөр байна гэсэн утгатай. Тэгээд reinforced concrete гэж ярьдаг англиар. Тэгээд хан дотор одоо reinforced concrete байгаа. Тэгээд тэр нэг газар хөдлөлтөд эсэргүүцэлтэй байдаг. Одоо жишээ нь хэрвээ газар хөдлөлт байдаггүй байсан бол барилга зүгээр л багнаар тэгээ босч болох байхгүй хан тавихгүйгээр хан зүгээр сайхан юу байж болно гэсэн тоосгор өрчиж болно гэсэн ямарч тийм юу хажуудлын одоо салхи малх байхгүй газар хөдлөлт байхгүй гэсэн учраас одоо хажуугийн нөлөө байхгүй гэж хэлдэг байхгүй бид нар. Тэгээд тийм болохоор би газар хөдлөлтийн хувьд одоо хан дотор ингэж одоо reinforce хийдэг одоо төмөр хийдэг гэсэн үг. Тэгээд тэр төмөр нь одоо байрлал нь бас өөр өөр ялгаатай байд юм а. Дээр үеийг гэж байж бас одоо яг арай шинээр барьж эхлэдэг байгаа. Тэрний талаар газар хөдлөлт нэхэр төсвөртэй байна гэдгийг одоо тэр төмрийнхэн судалгаа хийсэн бохоо. Бүр амар нарийн болж эхлэдэг байгаас ханных нь бүр төмрийнхэн судалгаа хийж ихээр. Тий, тэгээ тэр нь ингэж ерөнхийдөө математик модель юм да. Тэр математик модель нь програмд хийх одоо сайн одоо хийж जैन, тест хийж яхад одоо тэр миний simulation хийжсэн програм нь тэр жинхэнэ хийсэн тест хэр оновчтой байж энэ трийг хартан гэсэн үг ерөнхийдөө. Одоо бүх хэмээг л одоо ингэж компьютер модель хийгээд байгаа шээ. Тэгээ тэр моделийг сайжруулах гэж судалгаа хийж гэсэн үг ер нь бол. За тэгээд хоёр дахь судалгаа арай илүү сонирхолтой энэ. За CQ, Dota, Mota, League of Legends зэрэг тоглолт гоо.
Дота тоглож байсан.
Дота тоглож байсан. Дота 2-т тоглож байсан уу?
Тий.
Дота за ингэдэг штэ. Дота 2 дээр жишээ нь би бол юусо тоглох дуртай байсан. Суппорт агай тоглох дуртай байсан, хаахгүй. Тэгээд за зарим хүмүүс шиг мэдээж байгаа л mid for feed гэдэг одоо баахан голдор явдаг хүмүүс энэ байдаг шээ, тэгээд голдор явах дуртай. Тэгээд одоо ингэж Dota 2 дээр find match дарангууд одоо ингэж рандомор 5 хүнийг бүлгээл бүлэг болгоод тэгээд ингэж нөгөө 5 хүний эсрэг ингэж match хийж байгаа шээ. Тэгээд ер нь бол яг анхандаа тэгдэг байсан бохоггүй. За эхлээл match дараад хамгийн ихэнд тарсан 5 хүнийг нөгөө талын ихэнд тарсан 5 хүнтэйг аваад хамгийн энгийн алгоритм шээ. Тэгээд энэ бол а гэхдээ одоо бол тэр хүмүүс яг яах гэдэг байгаа гэхээр юу тэгэж рандом авахаар одоо 5 ширхэг голоор явдаг хүн ингээд таарчих боломж байгаад байгаа сте тийм ер нь. Тэгээ зөвний оронд яах вэ гэхээр за одоо жишээ нэг одоо 2 support одоо нэг голоор явдаг одоо нэг 2 carry ч юм уу юу ч гэдэг одоогийн composition ямар байгаа сайн мэдэхгүй байна. Тэгээд тгийг ингээд бүдгэлж ингээд шилж авах байхгүй ерөөхдөө одоо 500 хүн одоо ингээд одоо хүлээж ялаа гэхэд тэр 500 хүнээс одоо 5 таваар ингээд бүлэг болгох гэдэг байгаа байхгүй хурднаар. Тэгээд тэр 5 таваа хүнээр бүлэг болгохдоо одоогийн одоо мета ямар хуу байна тэрийг нь анализ хийж байгаа. Тэгээд 5 таваар бүлэг болгоод тэгээд ингэж хүмүүсүүдийн хоорондоо тааралдуулах тийм судалгаа хийгээд байгаа байхгүй. Тэгээд миний болсон
юм хэрэг
яг Dota League of Legends data ашигласан бид нэр Dota биш. League of Legends, Overwatch, Dota бүгдээрээ байж болно.
Гэтэ ер нь тоглоомд apply хийх юм биш үү?
Тоглоомд яг ингэж find match хийж явахдаа apply хийх гэсэн үг тийм. Тийм болохоор ингээд тийм болохоор player experience-ыг айгүй сайжруулах байхгүй юу? Яагаад гэвэл ингээд хүмүүс чинь тэгэл 5 ширхэг голоор явдаг хүн таарчих юм бол бибинийгээ feed-сээр байгаа таарна шүү дээ. Угаасаа. Тэгээд зарим хүмүүс чинь шууд яадаг шүү дээ. Оо би голоор явсангүй за зэл зэл гэдэг нэг дахиагаа өхүүлээл одоо өөрөө амиа болчихсон юм уу? Тим юм ерөөсөө гарахгүй тул бүхэн болгоны дуртай роло яагаад тийм үү бийлүүлээд тэгээд ингээд хоорондоо гой тоглох тийм боломжийг бүрдүүлж өгч байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд тийм судалгаа хийж байгаа.
Амдрал нэг хэрэггүй юм шүү дээ.
Яг гоо энийг амдрал хэрэгжүүлэх гэх юм бол юу яж болно? Аа, бизнесийн одоо багуудыг ингэж хуваарч болно шүү дээ. Одоо хүмүүс өргөнөөр ингэж апплай хийж болно гэхдээ тэрний талаар бид судалгаагүй. Одоо бол зөвхөн League of Legends датанд дэр судалсан.
Өмнөх амар амдрал хэрэгтэй зөө.
За, зөвхөн гэдэг үү.
Аа, одоо нэг миний яг ажиллаж байгаа нэг за манай багшийн доор нэг 3 full time research scientist гэдэг. Одоо postdoc хийгээд тэгээд бүхэн цагаараа postdoc хийгээд дууссан. Бүхэн цагаар ажиллаж байгаа. Тэгээд тэрнээс гадна 12 3 шиг PhD-с сурч байгаа байхгүй. Тэгээд ер нь тэр 3 research scientistтай нэг 4 5 4 5 3 дугаараа хуваагдаад нэг жижигхэн group болохоо миний group болоо яртай. Тэгээд миний байгаа баг нь болохоо юу гэх юм бэ? Gas chromatography буюу одоо нэм хийний тийм судалгаа гэдэг байхгүй. Одоо identify хийгээд detect хийх ёстой. Тэгээд тэр нь хоёуг хэн одоо нэг агаарт ингээд янз янз ингээд өөр хоштой хийнүүд байгаа штэ mixture. Тэгэнгүүт тэрийг яадаг вэ? Одоо миний microsystem гэдэг болохоор яг жижигхэн жижигхэн device-уд байгаа. Тэгээд тэр нь нийлээд нэг тийм system болсон. Одоо би болохоор нэг pump гэж байгаа байхгүй насаас. Тэгээд тэр нь агаараас ингээд сорж авдаг sample. Pump-ийгээр сорж аваад тэгэнгүүтээ separate хийдэг нэг тийм separation column гэж юм байдэ. Тишгээ явуулаад тэр нь яадаг вэ гэхээр одоо агаар байна өөр янз бүрийн chemicals байгаа тэр болгоныг нэг нэгээр нь салхаад гаргаад авдаг. Тэгээд тэр гаргасан юм одоо pump нь хоноос ингээд түлхэл гаргаж шиг юм. Тэнгүүд тэр sample separation одоо mixture detector руу явуулаад тэр detector нь энэ нэг ийм element байна, нөгөөх нь нэг ийм хийний element байна. Ийм molecule явж байгаа ингээд нэг нэгээр нь гаргаад авдаг. Тим юм хийний хийг асуулдаг юм систем ажиллаж байгаа. Тэгээд би яг одоо pump-а дахиж чинь хийгээд болцсон. Түр нэлж гээсэн. Тэгээд би separation column тэгээд detector хоёроо бас хийдээ.
Зүг зүг. Тэгээд тэр чинь наа чи одоо юу юм бэ? Одоо мэдээж агаар чинь мангар олон бодисд хоорондоо нийцсэн байгаа шээ. Тэгэхээр үндсэн одоо хими элементүүд ярин гаргаж ирэн гэсэн үг юм уу? Тэ одоо энэ тэдэн хувийн тэр байна, тэдэн хувийн одоо тэр байна гэдэг юм уу? Тэгэж гаргаж ирдэг гэсэн үг юм уу?
Яг хуу тэдэн хувийн бид нар болохоор яг энийг тест хийхдээ detector-ийнхээ тест хийхдээ ингээд өөрсдөө mixture бэлдэж байгаа. Тэгээ ингээд адилхан процентоо хийчихнэ. Тэгэнгүүтээ яг агаас байгаа нэг юм чинь CO2 муу гэсэн яг тийм одоо тийм яг утааны хий бол биш. А яг энэ хоног нэг тийм энэ чинь нэг тийм government agency-гээр funding хийсэн project байхгүй. Тэгээд бид нар чи өөрсдөө ийм хүн who chemical одоо сонирхолтой байна. Та нар энийг ингээд танаад ийм mixture байхад ингээс салгаад гэж тань хугаад нэг шалгах авчиж байгаа шүү дээ. Тэнгүүч тэрэнд proposal авчиад чадмаад нэгэ ингээд явж байгаа. Тийм болохоор тэ ер нь яг нэг энэ хоног тийм industry-д ашиглагддаг одоо тийм том том тийм машины үйлдвэрлэл ч юм уу ашиглагддаг хийнүүд. Тэгээд хүнд үнэлтдэггүй гэсэн үг тань хостой. Тэгээд лик болж байгааг хүмүүс мэдэхгүй ч гэдэг. Тэгээд лик болж байгаа баг зэрэг лик болсон байхад л ингээд хүний генетик өөрчлөлт ч юм уу нэг тийм хостой байдаг байхгүй.
Тэгээд хорт хамтраад тусах нь шүү дээ.
Харин тэгээд тэмхүү үйлдвэрлэлийг зүгээр ингээд одоо яг тийм нэг жижиг хайсанд тавиад ингээд энд хаан хамаагүй тавьчих болдог. Тэгээд тэрийг одоо банкын хийчихэдэг ч юм уу нэг тийм
болж байна. Тэгээд ерөөхдөө бол ирээдүйд үйлдвэрийнхээ нэг хан дээр тавиад тэгээд монитор хийж авах нь шүү дээ ер нь.
Тий, ер нь цаашдаа ер нь тэмхүү болно тий. Тэгээд би өнгөрсөн жил өнгөрсөн 7 хоногт нэг юм олж мэдсэн юм гэхэд а манай энэ яг энэ чиглэлээс энэ сэтгэвэр манай багш тэгээд scientist өөрийн багш гурав нэг компани байгуулсан байлаа. Тэгээд би тэрнийг мэдхгүйгээр энэ project-ийг нэг ажиллажсэн чинь сайхан нэг сургуулаас email ирсэн байхгүй юу. За танай багш нэ тэр энэ хүү компанитаа тэрнгүүтээ танаа хийж байгаа чиний хийж байгаа судалгаач нь ингээд ямар нэг одоо би жишээ одоо өөрийнхөө ажлыг хийлгэхэд байна уу? Сургуулийнхаа PhD-гээ хүрээнд судалгаагаа хийлгэж байна уу гэсэн confusing situation гарч ирэх юм бол энэ хүнтэй холбогдорой. Тэгээд бид нэстэй холбогдож болно гэдэг мэдээлэлээс авахгүй. Төнгөрт нь би зүгээр айхаад юу вэ гэдэг гуглсан чинь тэр компанийн вебсайт дээр нөгөө гэсэн манай багш магш ингээд явж байна нэг болчих. Төнгөрт нь тэгээд дургүй нэг ялж явахгүй гэсэн.
Тэгээд чи одоо төгсчөө тийшээ шууд орч болно гэсэн юм ааш юм баг.
Тий яг тэдний хийдэг юмнан дээр нь би яг ажилладаг тийм.
Тэгэхээр наача сонинт тий одоо чинь
жишээ.
Тий одоо наача патентлагдчих юм бол одоо чиний хувь нэмэр орсон учраас шив бас мөнгө авах гэсэн юм одоо хайшин яд нэг сонин юм болох нэ наача. Эсвэл PhD болохоор яд юм open source гэдэг юм уу гэж.
Тий энэ сурагч нь бол open source шүү дээ. Сурагч нэгэл ажиллаа гэж. Тэгэл патент гаргаж өгөөт чинь би яг compete хийхгүй гэж гараа үсгээ зураал явуулж байгаа шүү дээ.
Хошаалт нэг хийж гэж.
Яг миний санаа биш шүү. Угаасаа л багшийн санаа шүү дээ. Багш санаа төрвөл за ийм юм хиймээ гээл. Тэгэл.
Гэтэ багшийн гол нь өөрийнхөө ашиг сонирхлын төлөө яг надад чи хийсэн бос таарч байгаа зү. Үгүй юм уу?
Тэг тэгэл PhD-тэй бодчих шүү
дээ. Яг тийм ч дээ. Яг exact of the thing. Гэтэ жоо багшийн moral жоохон сонин болцсон уу гэж шүү.
Агуу яг миний энэ project нь болохоор өөр нэг одоо өөр government agency-ийн funding гэж байгаа project байхгүй. Яг багшийн хийж байгаа нь туслаа.
Зөв зөв. А тэгвэл ч
яах вэ? Багш ойлцоо чиглэлийн юм хийдэг. Тэрүүгээр одоо туршлагатай. Тэнгүүтээ тэр government agency-ийн ингээд одоо за ийм project байна гэнгүүт нь аа за бид нар ийм хийж чадна, ийм юм хийж хийгээд үгүйгээд proposal бичиж байгаа юм байна. Тэгэхээр яг одоо яг энэ донд аймаа тийм цэвэрхэн line болох бас байгаа.
Тийм байна. Оо сая government agency гэсэн чинь нэг юм санаанд төрчлөө. Мэдээж чинь сургуулиудын research funding чинь ихэвчлэн government-аас ирж байгаа шүү дээ. Тийм учраас government hot topic гэж юу бодож байна? Тэрнэрөө ингэж орж ирэх юм бол PhD оюутнд нь funding их боломжтой. Одоо миний хувьд яг тэр тодорхой гарч ирсэн байхгүй юу? Тэр нь юу байсан бэ гэхээр барилгын одоо тооцоол инженеруудын хувьд одоо цунамиг гэж судлах нь айгүй hot topic болсон байсан сүүлийн жилүүдэд. Тэгээд тэрний судалгаа баг байдаггүй байсан. Тэгээд цунамигийн талаар PhD оюутнууд айгүй их гарч ирж байгаа байхгүй юу? Тэгээд би одоо тэрийг судлаа явах гэхдээ Монголд ямар цунамиг болно гэх юм биш. Тэгээд угаасаа тоохгүй байсан чинь тэгээд цунамигаар явах байсан. Тэгээд би тэгээд аа байла угаасаа тэргээр явж чадсан ингээд тэгээд болцсон. Тэгээд тэр hot topic руугаа ингэж trend хийсэн юмар орох юм бол бас тэр нь салбар бол байгаа гэсэн. За одоо өөр асуултууд чинь юу вэ? Харин чи бид нар чи PhD-гийн амжилтыг ярьсан, requirement-уудыг нь ярьсан.
Надад нэг таалагдсан асуулт нь хамгийн хэцүү challenge зүйл юу вэ?
А за трийг ок асуучихсан.
Тэгээ нэгэн бодчихж байгаа таамалт байсан.
За таир ингээд сургуультай сураад судалгаагаа зөндөө явж байхад хамгийн хэцүү санагдсан challenging шандас шаардсан зүйл юусэн бэ?
Наад асуулт их чинь ингээд за яг хэдүүлээ худлаа яг яг хэдүүлээ ингээд ярих юмас хэдүү бэлдсэн шүү дээ. Тэгээд энэ асуултыг халинаа бичсэн байлаа. Би нэг ингээд тасчаад ингээд айгу бүтэшээ гараад таазаа шигтэй жоохон бодов. Тэгэл яг өөрөөр юм гарч ирэх лгаа. Ажил тэгээд ажил хийж байгаа хүнээс юугаар ялхаатай байх вэ Тэгэхээр угаасаа л ингээд хэцүү өнөд байгаа шүү дээ. Тэгээд би яаж салгах вэ гэж гайхаж байгаад нэг юмдээ тулж ирсэн юм байх хэрэг time management гэж болгосон. Тэгээд тэр нь юу их одоо resource strength юм уу? Тавчтартай ажиллах нь report бичих нь, paper бичих нь, presentation тавина. Тэгээд PhD-ийнхээ ч qualifying exam байгаа. Өөр энэ зэн нэг юм одоо тийм deadline өөр тийм хүү time review гэх мэт milestones байдаг байхгүй юу? Тэрнээс гадна хичээл авч байгаа, тэгэнгүүт хичээл ч угаасаа мэдээж дадгалжлах малгал гэдэг. Тэгээд personal life, gym орохоо, blah 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 янз янз юм байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт бакалаврын ч нөгөө нэг та нарын ихний дугаартай хэрэгжсэн нөгөө нэг lab юу намсан до хондог мондог гэдэг амьд юм яж байгаа шүү дээ. Аа шинжээгөө хичээл яадаг гэдэг. Тэгэнгүүт би ер нь сүүлийн PhD авсанаас хойш master даад байхдаа ч гэсэн юм хэдөө нэг тийм all nighter хийгээгүй. Somehow тэгээд ингээд цаг өдрөөр нэг тийм цагаа өрөхгүй зөв менежмент зөв хийчихээр ер нь ингээд болчихж байгаа юм байна. Тэрийг амар яг сууж авсан. Тэгээд тэрийг сурах нөхцөл нь хэзээ гарах вэ гэхээр бүр ингээд амар их юм аваад үзэж байгаа шүү дээ. Тэнгүүт за ер нь өөрийнхөө одоо тэдээс тэрэн цагийн үед ер нь хэдөө одоо нэг миний даун тайм байт юм байна. Даун таймараа зөв нөхцөхийн оронд нэг тийм толгойн их ажиллахгүй нэг тийм гисэн мөчлөө нэг тийм одоо хийх хэрэгтэй нэг хэдэн жижиг юм байдаг шүү дээ. Тэднийг хийчих юм байна. Зөнгөөтэй ер нь өдрийн цагаар ингээл одоо бакалаврт яадаг бас ингээл нэг хоолнд орлоо, кафетер яваалаа, найзтайгаа дайлтлаа, нэг цаг юм яаж сууж байгаа шүү дээ. Тэгэл 11 цагаас ланч нь болсон чинь 12-аас гарах гэжсэн чинь 12 цагаас хичээлээ тааж орж байгаа найзтайгаа болж юмгүйт. Тэгэл заримдаа бас 12-аас нэг болох сууж байгаа шүү дээ. Гэх мэт энэ нэг тийм хүү pointless юм дээр цаг өгөхгүйгээр ингээд байгаа сусцсан. Ягаад тэгэхээр time management гэдэг чинь яг time investment аахгүй. Тэгээд яг мөнгө байсан бол одоо мөнгөө Google-д юм уу Facebook-д invest хийх үү эсвэл одоо Adidas, Reebok-д invest хийх үү гэж шал ялгаад ашиг. Тэнгүүтэй яг цагаа яг тгийж хараад тэгээд за энэ юмд цагаа invest хийх үү үгүй юу гэдэг одоо амар цэвэрхэн ялгааг гаргаж ирсэн гэж байна. Хамгийн challenge юм дээр.
Тийм тийм ер нь time management skill айгүй чухал. Тэр нь top дээр орох бах. Яг би тэгээд тэрнээс гадна гээд өөр юу ярьчих. А багш нарынхаа харилцаа гэдэг зүйл ярьчих. Сая цэг дөнгөж хэлж явахдаа эхэлж явахдаа PhD-ийн advisor буюу багшаагаа сонгохдоо амар чухал гэж ярьжсэн. Тэр нь угаасаа үнэн ягаад гэвэл 5 жил 4 жил одоо тэр хүнтэйгээ цуг ингэж байна. Ерөөхдөө бараг л дотн найзууд юм шиг тий. Одоо та нарыг бодоод үзэхгүй. College-д байгаа найзууд чинь нэг дэх курсээс эхлээд дөрөв дэх курс хүртэл байсан ба 4 жил байгаа шүү дээ. Тэрнээс ч удаан бүр 5 жил тэр багштайгаа байна гэхээр тэр хүнийгээ зөв ингэж сонгож тэр хүнийг яг би одоо 5 жил найзд байж чадах уу гэдгээр нь харж сонгоо. Тэгээд тэр хүнтэй ч одоо харилцаа нь айгүй буудаж эхлэх юм бол тэгээд ер нь PhD-гээ амжилт чинь тэгээд бүр шууд suffer хийгээд тэгээд баг дуусмааргүй үрт санагдаж шантарч барс магадгүй. Тийм учраас тэгээд тэр хүнийгээ айгүй гэж хүндэлж одоо тэгээд зөвлөмжийн авч мэдээж айгүй ухаантай профессор байгаа шүү дээ. Тэгээд айгүй гоё хамтран ажиллагч одоо тийм партнер маягаар хүлээж аваарай гэж хүсэж чинь тэгээд би бол эхэндээ айгүй ингэж амар айдаг байсан. Одоо advisor айсаа одоо тэрийг хийхгүй бол одоо яанаач гэдэг юм уу те. Тэгээд тэр одоо би энийг хийх хэрэгтэй гэж. Тэгээд багш маягаар хүлээж аваад байгаа байхгүй юу? Ер нь бол гэтээ техгүүгээр зүгээр миний одоо хамтран одоо ажиллагч гэдэг утгаараа хүлээж аваад тийм одоо би энийг хийхгүй бол энэ research project маа болохгүй гэж бодоод а хэрвээ би энийг хийхгүй миний дүм муудна гэсэн утга бол ерөөсөө биш те тэр чинь ямар хичээл авч байгаа шинж судалгааны ажил тэгээд жинхэнэ амьдрал дээр хэрэгжүүлэх гэдэг байгаа юм учраас тэгээд тэр харилцаагаад айгүй сайн хадгалж яваарал гэж ер нь сануулмаар байна.
Тийм наад чинь санал нийлж байна. Тийм.
Яг зарим нэг заавал хийх ёстой PhD хүн болгоны хийдэг юмнууд идэв шүү дээ. Одоо эхний жилдээ нэг шалгалттай
тийм. Амар амар ядаргаатай байт юм а тэр чинь бас амар олон дамжлагтай. Би
тэр намайг PhD-д амаргүй санагдулсан юм нэг нь.
Оо тэгэл тэр чинь 400 судалгаа хийдэг бол бас яг өөртөө тэр чинь жоохон challenge байх хэрэгтэй шээ. Аа нөгөө milestone үстэй. Эхний жилдээ тэгнь, хоёр дахь жилдээ тэгнэ гээл тээ.
Би одоо 9 сараас нөгөө нэг qualifying exam өгөөд 1 сараас хойшоо нөгөө нэг preliminary өгөх бах гэж багштай хэлжсэн.
Одоо маас руу чинь qualifying exam, general exam, тэгээд defense гэдэг нэг team том 3 юм байна. Qualifying exam бол яг нь хичээл авдаг шүү дээ PhD чинь хичээл авч дуусаагүй заяа бүр мастерыгаа цаанаас. Тэгээд тэр хичээлүүд хийхэд талаар шалгалт өгч байгаа юм ерөөсө. Тэгснэ айгүй энэ тээ манай инженерингийн юм дээр сургуульч баахан Томьёо байгаа шүү дээ ерөөсө. Тэгсээ ерөөсө Томьёоны ном авч орохгүй жиш өөрөө өнөө өөлмөөс ангицсан би ёо тэг яаж бодох юм бэ гэж. Тэгээд хүмүүс боддог юм байл л дээ.
Тэгээд юу бичгээр өгдөг шалтгаан.
Тий бичгээр өгдөг зээ. Манайх бичгээр өгөөд зүгээр тооны машин хэрэгэл гэж анзаад баг нэгтлэнгээ тооны машин шиг юм хэрэгэл гэж байгаа. Тэгээд Томьёо болоо бүгдийн нэр үүсгэсэн. Амара.
Одоо презентацийн тавина. Тэгээд хоёр хүн юм тэ тэгээд судалгаа мэдлэг аваад авчихна. Тэнгүүт араас нь залхуулаад нөгөө нэг чиглэлийнхаа багш нар байгаа шээ. Тэднийтэйгээ нөгөө нэг бичгээр шамаар ярьдаг.
Аа зөв зөв. Харин тийм манай qualifying exam бол цэвэр тийм бичгийн цаалга. Тэгээд general exam нь болохоор бүр яг юу юм шиг судалгааныхаа ажлын эхний жилийнхээ тайлгынж авах шиг бүр презентацийн тэгээд мангар олон хүмүүс ийцэн суугаад нөгөө нэг яг defense хийж байгаа юм шиг баяр тийм юм бэ лээ.
А бас нэг ямар сонирхолтой асуулт надад төрчлөө. Та ингээл амар сүрхийл хүмүүс яваад штэ ингээ яриг.
Хотлаа хотлаа шаардлаа.
Йоо хотлаа ам багхгүй.
Чохот юм хийж байгаа юм байна. Цагаа цогцоллоо сурж байгаа юм байна. Тэ. Ингээ зөндөө олон юм сураад явж байгаа юм байна гэсэн чи яг ингээд хувийн амьдрал чирнийг яаж юм мэрэгч байна. Одоо миний хувьд ингээд бодохоор Аз эмэгтэй яг PhD-гээр сурч байгаа хүмүүс нэг юм зочиг те нэг тийм эвгүй эвгүй хүмүүс өдөн шүү дээ.
Чи яг хэнийг дэлгэдэг юм бэ?
Хүмүүс бүгд PhD-д юм шиг нэг тийм шүү.
Нэр хэлээ, нэр хэлээ.
Яг оо цэки хийсэн шиг team schedule-тэй бол тэгээд хувийн амьдрал гэж барах байхгүй байгаа зү. Яг тэр нь юу гэж хэлж байгаа юм хэр тэр хүн бол хувийн амьдралаа нэх одоо чухалчсан үздэггүй гэсэн үг байхгүй. Тэгээд тэр одоо судалгаа хийж байгаа амьдралтай угаасаа дуртай happy тэгээд трийгээ хийж байна. Тэрнээс шил тэр судалгаа хийж байгаа үзий яддаг байсан бол тэгээд ингэж их зарцаг цаг зарцуулаад байж ингэж байхгүй шүү дээ. Ер нь бол судалгаа нь тэгээд амьдрал нь олцсон хүмүүс тэгж байгаа. Тэгээд зожиг байдаг уу хаасаа зожиг байж таараа. Тэг тийм байж ч PhD хийж байгаа зүг бас.
Гэр нэг тэр үсэг байр гайхдаг байхгүй ингээд. Ядаж нэг хамт явдаг нээз байхгүй. PhD хүмүүс ер нь дандаа ганцаараа л ийж явж идэв штэ. Бакалаврт бол ингээд нэг 2 3 алхахдаг ч юм уу тийм ч байхгүй. Яг тэр хүмүүстэй ярих хэрэгцээг яаж гэдэг гүйцэтгэлт юм бол.
Хөөе зүгээр тэр PhD-ийн өрөө дотор чинь хоорондоо чиг алцаж өгдөө шүү дээ. Бид тэр чинь 5 өдөр болгоо оройо шууд хаалгаа хаашаа тэлдэг байсан шүү дээ. Тийм бүх заншилтай.
Сургуулийн гэв шүү дээ.
Тий, зүгээр PhD-ийн өрөө чи хамаагүй шүү дээ байсаа.
За сургуулийн кампус дээр эрхүүлж болдгүй шүү хөөл бас.
Responsible уух хэрэгтэй.
Йой. А тэгэхээр ер нь тэр хүнээсээ л хамаарч ийм гэж
хэлсэн. Хүнээсээ тэр хүн бол ийм гэсэн үг. Аа, PhD хийгээд амар nerdy тийм ганцаард мод болчихсон гэсэн үг биш. Тэр хүн угаасаа л тийм хүн байсан гэж ойлгоцгоо. Тэрнээс шууд тийм social хүн PhD хийлээ гэж тэгэж unsocial болчихсон гэсэн үг бол байхгүй.
Би яаж чи намайг муултаа.
Чамд нэт хэрэгтэй. Тэггүй тэгээд надтай уулзахаараа намайг загнаа та.
Стрессээ тайлах гэдэг нэ охиж байна.
Надтай хамаг уураа гаргаа та. Тэрч яах вэ?
Тэрч яах вэ?
За за тэгвэл одоо нэг closing word гэдэг нэг хитэн key point-д ярьчих тийм үү. За эхнээс нь тэгээд базаад ярьчих. Эхнээд бол бид нэрэ мэдээж PhD хийхин тулд одоо grad school applied гэж ярьсан. Тэгээд тэрэн дээр бол GRE bullshit гэж ярьсан, research сайн хий гэж ярьсан тий. Тэгээд босоо юмудаа сайн хий. Тэгээд багштай сайн талон recommendation letter-уудаа сайн болго. Тэгээд 3 дахь курсад аягүй чухал, 4 дахь курсын эхний семестрээс аягүй чухал. За тэгээд сая tech author нөө PhD doc одоо advisor-а сонгохдоор аягуулсаа ярьсан шүү дээ. Тэгвэр жинхэнэ нөгөө нэг мөн ажилдаа сонгож байгаа юм шиг те 4-5 жилийн ирээдүхээ ажлын байраа сонгож байгаа учраас хинтээ юу яаж ажиллах вэ гэдэг. Одоо тэр хүнийгээ сайн судлаад сайн жингэн бүр чоншигд үзсэн биш тээ одоо цекол тэгээд машинаач одоо одоо чаалаа тогссон гэдэг ч амар түүх байна над чи нэрэ. Тэгээд тэгэж үзэж сайн яах хэрэгтэй. Одоо үзтгэх хэрэгтэй гэж байна. Тэгээд PhD-гээ амжилтлаар дараа нь төгсөөд заавал профессор болдог үе бол одоо өнгөрсөн. Тэгээд тэрийг PhD requirement-ийг авч байгаа ажлын байр зөндөө байна. Тэгээд мэдээж PhD-гээр орчлоо гэж бодоход шууд одоо хамгийн доотлын position-аас үүрэг эхлэхгүй. Одоо Google-д бол жишээ нь одоо 7 ширхэг одоо level байхад шууд PhD бол доотлоос нэхлэн гэж байдаг юм байлээ. Дундаас нэхэлт юм байлээ. Тэгээд бас газуудсан тэгж байгаа PhD оюутнуудыг бол мэдээж дээшээ үнэлж шууд анхны ажлын байраар оруулах гэж угаасаа байхгүй. Тэгээ өөр үлдсэн юмнууд нь
аа тэгээд ингээ яхаа ингээ миний хамгийн одоо баяртай байдаг юм paper бичих байсан. Аа paper бичих юм хэцүү. Одоо сэтгүүл нийлэгдэж байгаа юм бичин тэрийг бичихтэй ингээ айгу амих бодно багштайгаа ярилцсан нэг тэр бол амих хэцүү байсан гэсэн үг лөө тэрийг хийгээд одоо өөрийнхөө paper гаргаснаас хойш юм төлөвлөх юмыг бата зайны араас энэ орн ингэж ингэж явсаар гэсэн юм зүг бодлыг шалгаад өгчтэй. Тэр амин гадагцсан. Академи гэдэг чинь угаасаа яг тийм.
Тэгээ за тэгээд Цэкийн пеприг уншмаар байвал Google Scholar руу орж байгаа. За Сингүү бямд орж гэж гарч ирэх байгаа. Тэр зүгээр Google Scholar өөрийнхөө одоо result-ыг тавьсан бол гэдэг код гэж ойлгоо. Тэгээд сайхан ата ихтэй тө бүх юм одоо дивэ хийгээ тэгээд ингээд явчихж болно гэсэн юм.
Тэгэл энэхүүрээ судалгаа хийн тэгээд юм авах нь бол авах юм байгаа тэгээд сонирхолтой эргэлзэж байгаа хүмүүс энэ одоо зөвлөх нь ингээд ийшдээ grassroots орё гэж бодож байгаа хүмүүс болохоор за ингээд хинхэхтэйгээ заад өгч байгаа тэгэнгүүтээ тихэсгээгээ мэдхгүй эргэлзэж байгаа хүмүүс нь яг жоохон туршлагаас хаваалцсан байх юм тэгээд.
За. Тэгэхээр маш өргөн сэдвийг хамарч ярилцсан. Одоо цэгт их баярлалаа. Угаас цэг яг PhD хийж байгаа болохоор илүү их юм одоо танарт хуваалцсан гэж надж байна. Тэгээд Око маань ингээд амар анбайс опинионоор гоё гоё асуулт асуусандаа бас баярлалаа. За тэгээд Окод хийж сар гэдэг энэ ярилцсаг. Чиний юм чи бодож өөрчлөж чадв яа юу болов?
Аа. Аа, миний бодол ер нь өөрчлөгдөх ер нь яг уу буцаад нэрээ PhD хийлээ л гэж бодож байна. Гэтэ шийдэр метр гаргаагүй байна. Тэгээд бас өмнө сонсож байгаагүй юмудаас сонсож авсан болохоор сэрхтэл байлаа надаа. Гэтэ би одоохондоо ажиллах их үнэхээр туртай сонирхолтой байна. Аа гэхдээ ер нь ажил хийж байгаа бай, PhD сурж байгаа ч бай, эсвэл бакалаврт байсан ч ер нь хамаагүй хүн сурах хэрэгтэй байх хэрэгтэй чанаруудыг заавал PhD-д очиж сурахгүйгээр те цагийн менежмент профессорудтайгаа ойр татсан байх ч гэдэг ч юм уу те юмнуудыг сайн судлаад өөр юм болгоод хүмүүстэй ярилцах ч гэдэг ч юм уу те тэд нэрийг бол одооноос та PhD-д орохороо сурыг гэх биш нэгэнт энэ сонсоод тавцсан бол нэг маргааш нас эхлэх хэрэгжүүлэх систем байна л гэж би бас боддоо сууж байна.
Тийм тийм. Яг гоо ихтэй PhD-д сураад чиний олж чадахгүй нэг юм байгаа. Тэр юу вэ гэхээр чи насаараа доктороо гэж бодлоо. Тэр юу ажлын байранд ерөөсөө олж чадахгүй. Тийм ээ зэг. За тэгээд зочин хоёр одоо оролцоочсоо би нэг хальт зочин юм шиг хөтлөгч юм шиг сонио байдлаар орчлаа ихтэй авах. За тэгээд
чи бол хөтлөгч.
Харин тийм л юм байна. За тэгээд зочдоор ирсэн оюу эрдэн одоо маш гоё гоё асуултсан баярлаа. Тэгээд тодорхой хэмжээний нөлөөл учруулсан гэж бодож байгаа. Тэгээд сонсож байгаа хүмүүс ч гэсэн те ингээ бодож өөрчлөж чадсан бол тэгээд бид нэр зорилго биелээ гэсэн үг. Тэгээд цэг сая одоо мастер тач гэсэн бакалаврыг сэвж мэдхгүй байсан гэдэг юм уу нэг их ярьсан шүү дээ те. Тэгээд тийм хүмүүс ч гэсэн сонсож ийж болцшгүй тийм үү их л мэдээлэл өгсөө тэгээд сайн тунгаан бодож тэгээд PhD хийгээрээ мастер хийгээрээ гэж уриалах байна да. Одоо тэгээд Цингүү Око хоёртаа маш их баярлаа. Тэгээд дараагийн
тэгээд нэм
А за
нэмэлт асуулт байвал тэгээд халбуудад асуугаад яаж сонсч байгаа юм.
Тэгээд Око
Цэки дугаар 9919.
Их өрөөж их өрөө гэж. Тэг. Юу яа чи Око Цэкоирийн Facebook profile-ийн линкийг нөө подкастныхаа линкэн дээр description дээр тавьчи. Тэгээд шууд PM-ээр бичиж болно. Эсвэл зүгээр манай подкастын Facebook page одоо нэгдсэн байгаа. Тэрнээ рүү орж мессеж илгээж болно. Тэгээд дараа дараагийн дугаараар юу одоо үсгийг хүссэн, сонсгох хүсч юм бас хүсэлтээ илгээж болно. Тэрийг одоо мэдээж манай амсагийн одоо гүшүүд чинь маш олоолаа байгаа тий. Одоо ажиллаж байгаа ч хүн байна, доктор сурч байгаа ч хүн байна тий. Одоо сурч байгаа бас өндөө хүмүүс байна. Тэр болон маш өргөнөн одоо стриг хамрах чадах учраас тэгээд хүсэлтээ сайн явуулаарай гэж хэлмээр байна. За тэгээд баярлаа. 240 доо. Тэгээд дараа иргэн уулзцай баяртай.
За баяртай.
Баяртай. Зүгээр чи.